зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Добар исход во корист на државата, велат аналитичари за презакажувањето на парламентарните избори за 5 јуни. Уставниот суд ја прифати иницијативата, допрва ќе одлучува дали председателот на државата ќе може да помилува и осудени за изборен криминал. Amnesty International во најновиот извештај констатира дека престушуваните разговори ја покажале корумпираноста на владата во Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонското собрание не се распушти. Предвремените парламентарни избори се закажани за 5 јуни. Сите се прогласија за победници, но до изборите има уште многу работа. Пред се прочистување на избирачкиот список. Фросина Димеска.
Победничките пресконференции по полноќ на двете страни ставија крај на неизвестниот вчерашен ден. Прво лидерот на СДСМ Зоран Заев рече дека одлуката на ВМРО ДПМН и ДУИ за одложување на изборите уште еден пораз на Никола Груевски. Груевски пак кратко по него порача: до 5 јуни може да глумите победници, но тогаш ќе видите кој е победник. Без разлика на еуфоријата на лидерите, аналитичарите посочуваат дека не треба се бараат партиски победници. Според поранешниот пратеник Насер Зибери, сепак од вчерашниот ден добија граѓаните, а не опозицијата или власта. От јасно било дека нема услови за фер избори и добро е што тие се одложиле.
Мислам дека политичките партии постигна максимален скор во овие констелации, зашто сигурно дека подолгото одлагање на датумот на одржување на избори ќе го актуализираше евентуалното реформирање на владата, односно враќање на Груевски на чело на владата, бидејќи согласно Пржинскиот договор, таму стои дека актуелниот премиер дава оставка 90 дена пред изборите. А во поинаква ситуација тоа би значило 5-6 месеци порано, што секако е неприфатливо за нив.
Вели Зибери. Од денес капаната му има уште многу работа да се заврши. Оти не сме ни близко до фери демократски избори, ако остане состојбата како што е сега, смета професорот Никола Дујовски, кој инсистира во дополнителните 6 недели за колку што всушност се одложи изборите, сите партии да се посветат посериозно на процесот.
Видовме дека речиси 9 месеци од подпишувањето на договорот од Пржино не беа доволни ниту да се поместиме од почетната позиција за изборите. Некој работа и се завршија, се разбира. Меѓутоа, капацитетите на Државната изборна комисија, однесувањето на медиумите во општеството, доколку Државната изборна комисија има капацитети да го направи избирачкиот список онаков како што треба и целокупната изборна процедура така како што треба, мислам дека со волја на сите чинители има време да се стигне до 5 јуни.
Вели Дујовски, според него, во периодов што следи се позначена улога ќе има и специјалното јавно обвинителство, бидејќи како што додава, вкупниот изборен процес ќе зависел од некои предмети кои тие ги водат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Представниците на Соединетите Држави и на Европската Унија подсетија дека дел од обврските од договорот од Пржино се и реформи во медиумите. Но со оглед на однесувањето на политичките партии, тешко дека може да се очекува некаков напредок на овој план, особено на краток рок. Марија Митевска.
Откако беше донесена одлуката за одложување на предвремените парламентарни избори за 5 јуни, она што остана како врска на политичките партии согласно договорот од Пржино, се и реформите во медиумите. Но време се помалку има, експертите не веруваат, оти ке се случат промени во медиумите. Професорот по новинарство на Универзитетот на Југоисточна Европа, Сефер Тахири, вели дека иако медиумите се едни од клучните за создавање на вистински предуслови за фери демократски избори, нема воља од политичките партии, првенствено од ВМРО ДПМН е тие да се регулираат, а според него и меѓународната заедница требало повеќе да инсистира за решавање на тоа прашање.
Времето е многу кратко и јас сум голем песимист дека нешто во овој дел може да се смени за толку кратко време и сметам дека реално нема да се случува ништо битно во медиумскиот систем. Останува медиумите да бидат во функција на политичките партии, а не во функција на јавност.
Според Тахири, за да се дојде до оваа ситуација во медиумите, биле потребни 10 години. И за таа да се санира, најверојатно ќе бидат потребни уште толку. Според него, приватните медиуми може да бидат наклонети кон одредена политичка партија, но тоа не значи дека треба да лажат и да манипулираат и да не обезбедуваат простор за другите.
Ова што го прават, значи, нашите медиуми по суштина е на некој начин голема девијација на суштината на природата и на функциите на медиумите во современите демократски општества.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски синоќа меѓу другото изјави дека нема да има поставување на нови услови за одржување на изборите, вклучувајќи го и законот за медиуми. По неговото обраќање, амбасадорот на Соединетите Американски Држави Джес Бейли рече дека реформите во медиумите и слободата на медиумите остануваат многу важен дел не само за време на изборниот процес, туку и се дел од итните реформски приоритети. Еврокомесарот Јоханес Хан пак се надоврза дека договорот од Пржино е жив и сите партии мора да се вклучат за да се подготват кредибилни избори и да се спроведат приоритетните реформи, вклучително и во медиумите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Уставниот суд на денешната седница донел одлука да поведе постапка за оценување на измените на законот за помилување со кои председателот на државата досега не можеше да помилува лица осудени за кривични дела поврзани со избори. Ова е првата фаза во оценувањето на уставноста. Во втората фаза, која би можела да трае до еден месец, Уставниот суд може да донесе одлука за укинување на оваа одредба од законот. Многумина оваа иницијатива ја поврзуваат со актуелниот случај Титаник. Зорана Гаджовска.
Уставните судии со мнозинство гласови одлучија дека ќе поведат постапка за оценување на измените на законот за помилување. Станува збор за разгледување дали ќе му се зголемат ингеренциите на председателот да помилува затвореници кои се осудени за изборен криминал, кривични дела против полова слобода и полов морал и недозволено производство и пуштање во промет на дрога. Иницијативата што се најде денеска во рацете на уставните судии за измени стари 7 години е само подготовка за терен за спас на евентуални давеници од Титаник, велат познавачите на уставното право. На оваа иницијатива и предходеше поведување на првата постапка од специјалното обвинителство за изборен криминал во кој се осумничени поранешните министри за внатрешни работи и транспорт Гордана Енкуловска и Милеја Накиевски, генералниот секретар на влада Кирил Божиновски, градоначалникот на Пустец Едмон Темелко и уште петмина други. Поради актуелните случувања се наметнува прашањето дали ваквите измени може да се толкуваат како делумно признавање на вина за изборен криминал или само како превентивен чекор доколку во понатамошна судска постапка се докаже вина за делото. Поранешниот уставен судија Трендаф Ливановски вели дека Уставниот суд со оваа иницијатива се става во служба на одбрана на изборниот криминал.
Според тоа, тука се сака да се заштити клиентелистички, да се излезе во сусет, да може да биде помилувана. И сите лица кои што јасно веќе се надзеле, министерката поранешна за внатрешни работи, министерот за урбанизам, секретарот на владата и ред други кои што се веќе угрешиле или кои што за кои што има сомневање дека се можни сторители на кривични дела.
Ивановски вели дека во последниве неколку години Уставниот суд не ги застапува доволно интересите на Македонија.
Миналикува повеќе како Уставен суд на ВМРО-ДПМН. Тоа е барам со мнозинството на ова од досегашните неколку пресуди што произлегува. Дека е тоа? Враќање на долгови спрема овие што на некој начин ги поставиле овие неколку кадри.
Во 2009 имаше измени на овој закон и со тогашните измени председателот веќе немаше можност да помилува лица кои ќе бидат осудени за изборни нерегуларности. Во кривичниот закон се предвидени високи казни за изборни манипуланции, односно најмалку 3 години казна затвор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Објавувањето на аудио снимките не само што откри докази за корупција на владата, туку покажа дека постои широко распространет таен надзор. Ова во делот за Македонија се наведува во годишниот извештај на Amnesty International за состојбата со човековите права во светот. Според Амнести, човековите права се во глобална опасност. Гоце Атанасов.
Во извештајот за минатата година се вели дека по објавувањето на аудиоснимките на разговори меѓу министри, членови на владачката ВМРО од ДПМН, следеше политичка криза во Македонија. Снимките објавени од лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев откри корупција во владата, злоупотреби на функциите, изборни измами и недостиг на почитување на човековите права, како и мешање во независноста на судството. Заев беше обвинет, заедно со други, за кривични дела, вклучувајќи шпионажа, а владата тврди дека снимките се измислени од странски разузнавачки служби. Што се однесува до слободата за изразување, Amnesty International ја посочува проценката дека над 2000 новинари биле под надзор над владата. Објавените снимки покажале индиректно финансирање на провладините медиуми, како и политичко влијание врз изборот на новинари и содржината на вестите. Нападите врз независните новинари продолжиле. Amnesty International подсетува дека на 9 мај специјални полициски единици започнале вооружена операција во Куманово со, како што се наведува, наводна цел да се спречат напади врз државни цивилни цели. Притоа загинале 14 етнички албанци и 8 полицајци, додека 30 лица, вклучувајќи поранешни членови на Ослободителната војска на Косово, беа уапсени. Некои наводно биле тепани во притвор. Министерството за внатрешни работи, како што се додава, ги игнорираше повиците за независна истрага. Amnesty наведува и тоа дека низ Македонија лани поминале најмалку 600.000 мигранти и бегалци, и оти имало случај на нивно малтретирање од граничната полиција, и оти тие биле изложени на напади од страна на вооружени банди. Исто така се наведува дека над 10.000 македонски државјани, главно роми, бегајки од дискриминација и сиромаштија, аплицирале за азил во земјите на Европската унија, но оти мал дел од нив успеале во тоа. Што се однесува до правата на ЛГБТИ заедницата, се подсетува дека во текот на неделата на гордоста во јуни, активисти протестирале против неуспехот на властите да ги истражат нападите врз припадници и простории на оваа заедница. Годишниот извештај на Amnesty International се однесува на 160 земји во светот, при што било документирано дека повеќето влади ги прекршиле меѓународните права. Констатирано е дека во над 122 држави биле измачувани и малтретирани луѓе. Самиот систем за заштита на човековите права е подзакана и има потреба од заштита. Системот кој внимателно е граден над 70 години, сега треба да биде заштитен, рече генералниот секретар на организацијата Салил Шети.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Конечно треба да се стави крај на политичката криза за да имаме влада со целосен политички легитимитет и институции кои ќе може да се справат со безбедносните предизвици кои ја очекуваат Република Македонија, порача денеска председателот Ѓорге Иванов одговарајќи на новинарско прашање. При денешната посета на Кратово тој рече дека наместо институциите да се преокупирани со безбедносните ризици и прашања поврзани со мигрантската криза, ние се трошиме во меѓусебни расправи и деструктивно однесување и дури гнасно однесување на поединци кои го злоупотребуваат она што им го дале граѓаните и ги избрале на функции, изјави председателот Иванов, но не кажа на кого конкретно мисли. Реформите во медиумите се на маса и пред и после изборите, рече денеска американскиот амбасадор Джейс Бејли. Тоа не е нешто што ќе се случи преку ноќ. Во таа насока многу е важно во врска со изборите како вие како репортери и новинарски организации ќе ги покривате изборите. Вие самите се обврзавте на кодекс за етичко известување за време на изборите, изјави денеска Бејли. Денешниот состанок во Виена е уште една вонинституционална иницијатива која ги крши духот и словото на договорите на Европската унија и меѓународното право за бегалци, вели грчкиот министер за надворешни работи Никос Коциас во пишана изјава. Тоа што Грција не е поканета на оваа средба се смета за непријателска акција, изјави Коциас. Во Виена се среќаваат директорите на полициите од Шенген зоната со полициски службеници од земјите од Западен Балкан. Предходно министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц изјави дека Грција јасно изразила незаинтересираност да го намали приливот на мигранти.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.